15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Hrvatska na stari nivo vratila naknadu za kontrolu voća i povrća. Za građane otvorena prva rodna kuća švedske IKEA. To je svojevrstan simbol i pokazatelj stanja ekonomije i društva, kaže predsjednik Srbije. U Prištini je ponovo prekinuta konstitutivna sednica Skupštine Kosova. Severna Koreja predstavila detaljan plan mogućeg napada na američko ostrvo Guam u Pacifiku. Vašington umiruje javnost. Podizanjem zastave u Guči počeo sabor trubača, u Nišu večeras jazz festival. U Beogradu je 38, u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu 37 i sutra vrelo uz jaku košavu, temperatura i do 41 stepen. Hrvatska je izmenila pravilnik o nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća sa tržišnim standardima, pa je taksa na poljoprivredne proizvode sa 270 evra smanjena na 12,6 evra. Sa susjednim državama je dogovoreno da se od sutra u potpunosti normalizuju kontrole na granicama. Pravilnik je promenjen posle žestokih reakcije zemalja regiona pogođenih tim merama.
Vlada Srbije pozdravlja tu odluku hrvatske vlade. Premijerka Ana Brnabić ocenila je da je ta odluka u ekonomskom smislu jedino ispravna, jer su povećanjem cena i jednostranim odlukama štetu trpele sve zemlje regiona. Vraćanje cena na pređašnji nivo doprineće relaksaciji odnosa među državama u regionu, istakla je Brnabićeva. Ona je apelovala da se sve strane u buduće uzdrže od jednostranih poteza bez konsultacija i dogovora sa susjedima. Ministar trgovine Rasim Ljajić izjavio je da je carinski rat zemalja regiona sa Hrvatskom završen. Na pitanje šta će biti s poljoprivrednicima koji su već platili nove takse i da li će država tražiti da im se novac vrati, Ljajić kaže da jedino poljoprivrednici sami to mogu da urade kroz sudske postupke ukoliko smatraju da su oštećeni.
Dobra vest je stigla i iz Beograda. Posle 26 godina građani mogu da kupuju švedski nameštaj u Srbiji. Sadnjom drveta bele breze svečano je obeleženo otvaranje IKEA-ine robne kuće. Predsjednik Srbije, gradonačelnik Beograda, rukovodioci IKEA i švedski ambasador zajedno su posadili drvo koje simboliše mladost i prosperitet, a potom su i prvi kupci prošetali prodajno-izložbenim prostorom veličine 35.000 kvadratnih metara. Srbija je tako postala 49. zemlja u kojoj posluje najpoznatija švedska kompanija. Poruke sa svečanog otvaranja i utiske potencijalnih kupaca zabeležila je Milica Rilak.
Prve posetioci IKEA-ine robne kuće u Beogradu dočekao je aplauz zaposlenih. Nekoliko stotina građana strpljivo je sačekalo da se u 10 sati otvore vrata prodajnog objekta, a među njima smo pronašli i iskusni IKEA-ine mušterije.
Ja živim u Kaliforniji, u Americi. Ja sam video ex IKEA u Evropi, od Australije do Afrike, svuda sam bio.
Imaju dobru robu, jedino malo je teže da sastavite, spavno se.
Hajde da vidimo bar da ima stvarno veliki razlog kvalitetu od naših proizvoda, cene da vidimo prvenstveno.
Kupovine ili samo razgledanje?
Pa će jedno i drugo će biti, samo da vidimo šta ima, ali nešto će biti sigurno.
Generalni direktor za jugoistočnu Evropu Stefan van Overbeek je podsjetio je da je u robnu kuću uloženo 70 miliona evra i da u njoj radi 330 od ukupno 416 zaposlenih u srpskoj IKEA.
Jobs with quality.
Radna mesta i kvalitet proizvoda su nam najvažniji. Ovdje nećemo doneti samo povoljne cene, već želimo da doprinesemo boljem standardu srpskog društva.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je ponosan na poruku koju šalje prisustvo IKEA na našem tržištu.
Ovo predstavlja novi simbol, novi znak i novi signal za budućnost i svako ko prođe ovim putem, a niko ne može da ga promaši, dakle gde god da idete, u kojem god smeru da idete, u kojem god pravcu da idete, vidjet će da Srbija postaje moderna zemlja, da je na dobrom putu i uveren sam da ćemo tako da nastavimo.
Među 9.500 artikala u ponudi, međutim, samo dva se proizvode u Srbiji, drvena daska za sečenje i oklagija. Ali bi takva situacija, prema Vučićevim rečima, uskoro mogla da se promeni zahvaljujući direktoru za razvoj Vladislavu Laliću.
Da li još jedan detalj svem da kažem, on me je zamolio da još mjesec dana ćutim, da nešto ne bismo ugrozili, a Maja će da me ubije tom oklagijom, dakle, odatle ako budem nešto govorio o tome. Ali možete da očekujete ozbiljnije srpsko učešće u tom u globalnoj mreži IKEA.
I predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež za naš radio potvrđuje da je zbog potencijalnih dobavljača u svakodnevnom kontaktu sa rukovodstvom nabavke u IKEA.
I već smo u planovima da što je premoguće krenemo u konstantan rad sa našim kompanijama, da vidimo koje potencijale još možemo da iskoristimo, gdje je ono što našim kompanijama treba, oprema, standardizacija, da zajedno odemo kod razvojne agencije Srbije, kažemo, ajde, ovo su prave stvari, ovo možete da podržite jer je rezultat siguran, dakle imaće siguran ugovor sa jednom ovako velikom i renomiranom firmom.
Među domaćim kompanijama za IKEA trenutno proizvodi samo Standard Furniture iz Ćuprije, a švedski gigant od svojih dobavljača traži da se strogo pridržavaju njihovog sistema kontrole kvaliteta, da poštuju radno zakonodavstvo i da poslovanje organizuju tako da što manje zagađuju životnu sredinu.
Posle najave da će i domaće kompanije pokušati da svoje proizvode plasiraju na svetsko tržište preko IKEA-inih prodavnica, istraživali smo koliko je to realno znajući kakvi su njeni standardi. Iako švedska robna kuća pre svega asocira na nameštaj, u njoj se prodaju i staklo, kućni tekstil, keramika i posuđe. Detaljnije Mirjana Nikolić.
Kada u zemlju dođe veliki trgovinski lanac koji ima određene kriterijume, to je znak da postoje šanse ne samo za bolje snabdevanje u Srbiji, nego i za proširenje prodaje u regionu, kaže ekonomista Miladin Kovačević uz napomenu da srpska industrija ima šta da ponudi.
Imamo i industriju nameštaja, imamo i industriju pokućstva, imamo i industriju posuđa i ne znam, predmeta za domaćinstvo i tako dalje. I to je prilika da naše kompanije razviju takvu ambiciju, znači da se pojave u IKEA, a samim tim da provere svoju sposobnost da konkurišu za izvoz ili za veće količine u izvoz. To je sada prosto jedan proces u kome se grade, da kažemo, te šanse. IKEA je jedan od elemenata koji se ugrađuje u veću šansu za konkurentniju proizvodnju i za izvoz i za domaće tržište.
Hiljade proizvođača pokušava da uđe u sistem IKEA i mala je šansa da neki od domaćih proizvođača za kratko vreme postane dobavljač ovog trgovinskog lanca, smatra dugogodišnji direktor Sintelona i počasni predsjednik Tarketa Nikola Pavičić.
Ko želi da radi sa IKEA-om od naših firmi, morat će prvo da uspostavi kontakt sa razvojnim centrom IKEA, pa će morati da oceni da li je on tehnički osposobljen da radi proizvode koje misli da radi, šta on treba da investira kod sebe i da li će taj njegov proizvod ući u ceo sistem, ne u IKEA-u u Srbiji. Ako radiš za IKEA-u, to znači da taj proizvod radiš za svih 49 zemalja u kojima IKEA ima svoju prodajnu mrežu.
Da nisu ni sve domaće kompanije maksimalno zainteresovane za ovu saradnju, potvrdio nam je direktor Metalac posuđa Aleksandar Marković. On objašnjava da fabrika srednje kapaciteta teško može imati istu poslovnu strategiju sa IKEA-om, koja je globalni brend.
Sve što nabavljaju, nabavljaju u ogromnim serijama i postižu jako niske nabavne cene i to je njihov koncept. Mi praktično njima i ne možemo da ponudimo to što oni traže. Sećam se poslednjeg upita kad je otvarana IKEA u Zagrebu. Tražili su pola miliona komada neke inox šerpe od 4 litra. Godišnji naš kapacitet je 300.000 komada. Oni to rade sa proizvođačima u Kini i Turskoj gde se to masovno radi po jako niskim cenama sa nekim minimalnim maržama. To se u naš poslovni koncept ne uklapa. Znate kako, važno je da imate prodaju, važno je da zarađujete od te prodaje, a sad gde prodajete, da li ima u IKEA ili nema u IKEA, mislim da to nije od presudnog značaja.
Ekonomisti kažu da je za domaće proizvođače često isplativije da se konkurentnije nametnu svom i regionalnom tržištu, nego da se takmiče sa dobavljačima IKEA iz celog sveta.
Povećava se priliv kanadskih investicija u Srbiji, ali bi bilo korisno kanadskim privrednicima pružiti više informacija o ekonomskoj situaciji u Srbiji i o mogućnostima za ulaganje. To je konstatovano u razgovoru predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa odlazećim ambasadorom Kanade Filipom Pinningtonom. Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 4%. Narodna banka očekuje da će inflacija nastaviti da se kreće u granicama od oko 3%.
Novi tender za Galeniku biće raspisan u septembru, a u Ministarstvu privrede kažu da model privatizacije na kome država radi podrazumeva da kupac uz fabriku preuzima deo duga uz diskont.
Kako se navodi, u toku je definisanje uslova privatizacije kojima bi se budući kupac obavezao da održi kontinuitet proizvodnje, realizuje investicioni program i održi optimalan nivo zaposlenosti. U razgovorima sa potencijalnim investitorima, Ministarstvu privrede je ukazano da je realan broj radnika neophodan za rad fabrike od 700 do 900. Radnici koji se odluče za socijalni program mogu da računaju na 400 evra po godini staža.
I dalje govorimo o ekonomiji. Izuzetno visoke temperature i malo padavina prave velike probleme domaćem agraru. Bez ulaganja u opremu, kao što su na primjer sistem za navodnjavanje ili protivgradne mreže, teško mogu da izađu na kraj sa sušom, gradom ili bilo kojom drugom elementarnom nepogodom, rekli su poljoprivrednici koji su učestvovali u našoj emisiji Talasanje. Podsticaje za nabavku opreme koje obezbeđuje država koriste retko, jer zbog niskih otkupnih cena svojih proizvoda teško mogu da pokriju troškove takvih ulaganja. Detaljnije Ivan Jovanović.
Prepolovljen rod kukuruza i voća zbog suše signal je da se ulaže u opremu u kojem se mogu umanjiti štete od elementarnih nepogoda. Država je kroz programe podsticaja za poljoprivrednike prepoznala značaj tih investicija, kaže Aleksandar Bogunović iz Privredne komore Srbije.
Država daje već godinama, omogućava nabavku i sistema za senčenje i sistema za navodnjavanje i protivgradne mreže. Postoji sistem podrške, ali s druge strane on podrazumijeva da i onaj koji želi da aplicira, da i oni imaju sredstva da realizuju te investicije. Problem kod poljoprivrednika je da dođe do povoljnih kredita, visok rizik kod njihove proizvodnje.
Voćar Milan Stevanović iz sela Pudarci tvrdi da nema novac kojim bi pokrio troškove nabavke preko potrebne opreme za zasade breskve i nektarine.
Protivgradna mreža bez navodnjavanja je ništa. Sa ovim podsticajima što pričaju, obećavaju, a ništa ne davaju. Ne treba oni nama ništa da poklone, samo da nam subvencionišu te kamate, da mi imamo neke normalne kamate. Tu nam je problem.
Iz istog sela je i voćar Dejan Marinković, koji je koristio programe državnih podsticaja za nabavku nove opreme za poljoprivredu.
Poljoprivrednik u Italiji da bi kupio traktor, on dobije 3 godine grace period, pa dobije kamatu 1%. Kamata vi ne možete dobiti tu 6-7%, to što oni pričaju tamo 3% jedno od države. Ja sad su ne jedvite jede da oni na 5 godina 3% za traktore, ne jedvite jede to prošlo.
Kako pomoći poljoprivrednicima koji su se našli na udaru suše, pitali smo i agroekonomskog analitičara Milana Prostrana.
Ja što se tiče finansiranja, se dugo bavio finansiranjem i znam da poljoprivreda ne može da nosi veće kamate za tekuće finansiranje od 1 do 2%, a kad je u pitanju investicije, onda to ne može više od 0,5%.
U Srbiju je samo od izvoza maline prošle godine stiglo 230 miliona evra. Voćari još procenjuju moguće gubitke u ovoj sezoni. Kako sada stoje stvari, šteta na poljima zasejanim kukuruzom neće biti manja od 500 miliona evra.
Slušate novosti dana. I 2 mjeseca od vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu, stranke ne mogu da se dogovore o izboru predsjednika i potpredsjednika parlamenta i o formiranju vlade. Sednica je danas otkazana zbog nedostatka kvoruma, jer nisu došli poslanici Demokratske partije Kosova Hašima Tačija i poslanici manjinskih stranaka. Prema ustavu, mesto predsjednika parlamenta pripada stranci sa najviše osvojenih glasova, što znači koaliciji PAN, Hašima Tačija, Ramuša Haradina i Fatmira Ljimaja. Ta koalicija insistira da njihov kandidat Kadri Veseli bude izabran za predsjednika skupštine, a da premijer bude Haradinaj. Pripremila Sandra Cvijanović.
Koaliciji PAN, Hašima Tačija, Ramuša Haradinaja i Fatmira Ljimaja nedostaju 2 glasa da Kadrija Veselija ustoliče na mesto predsjednika Skupštine, što bi bio i siguran znak da će vladu da formira Ramuš Haradinaj. Kosovski analitičar Fadil Ljepaja smatra da su male šanse da PAN odustane od Veselija i predloži drugog kandidata.
Ali to bi ono poremetilo odnos snaga u samoj toj koaliciji. Demokratska partija igra sa jedinom kartom koju ima, a to je ta ustavna norma da ona treba da da predsjedavajućeg parlamenta.
O prevazilaženju institucionalne krize pregovara se iza kulisa. Tako je juče Haradinaja u svojoj rezidenciji ugostio je jedan od najbogatijih Albanaca, lider Alijanse za bolje Kosovo, Bedžet Pacoli. Rezultat razgovora je taj da je Pacoli rešio da podrži Haradinajevu vladu. Analitičar Dušan Janjić smatra da je pravi razlog blokade institucija taj što Haradinaj ne može da dobije podršku za formiranje vlade, zbog čega se, kaže, unutar koalicije PAN još vaga.
I mislim da je igra da se Veselji na kraju pojavi kao premijer, a da se moguće Ramuš Haradinaj pojavi kao predsednik Skupštine. Postoje neke procene napolje da bi Veselji zbog svoje biografije šefa Šika i prethodnog vođenja parlamenta mogao zapravo biti prihvatljiviji i efikasniji premijer nego Ramuš Haradinaj, barem iz perspektive međunarodne zajednice.
Prema Janjićevim rečima, odugovlačenje formiranja Skupštine menja poziciju svih stranaka na Kosovu.
Naprimjer, Srpska lista, ona trenutno stoji sa strane, čekajući rezultat, što može da bude kalkulacija koja se uvek isplati, ali ako dođe do pravljenja velike koalicije, onda Srpska lista postaje relevantna. I to je taj veliki rizik od ovog čekanja.
Pregovori o formiranju Skupštine mogu da traju u nedogled, jer se smatra da je konstituisanje počelo, a zakon nije propisao i kada mora da bude završeno. Jedino se zna da vlada mora da bude formirana 15 dana po konstituisanju Skupštine.
Šest državljana Rusije koji su uhapšeni na Kosovu i Metohiji oslobođeni su i napustili su Kosovo, izjavio je portparol ruske ambasade u Beogradu Jurij Pičugin. Situacija je rešena. Prema odluci suda u Podujevu oni su platili novčanu kaznu i napustili su Kosovo u pratnji ruskih zvaničnika u Prištini, rekao je Pičugina, prenosi TAS. Da podsjetimo, državljani Rusije uhapšeni su zbog, kako su navele prištinske vlasti, pokušaja ilegalnog ulaska u pokrajinu.
Vesti iz sveta. Severna Koreja je objavila detaljan plan o mogućem napadu na područja oko američkog ostrva Guam u Pacifiku, a zvaničnici te zemlje pretnje predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa smatraju besmislenim. Bela kuća poručuje da će američka vojska reagovati ukoliko to bude potrebno, ali da za sada nema razloga za povećavanje nivoa pripravnosti. Za adekvatno reagovanje spremni su i američki saveznici u regionu, Japan i Južna Koreja. O tome Nikola Denčić.
Severnokorejski zvaničnici su saopštili da bi za napad na Guam upotrebili 4 rakete srednjeg dometa. Projektili bi bili lansirani preko teritorije Japana, u vode oko malog ostrva sa 160.000 stanovnika, na kome se nalaze dve velike američke vojne baze i 7.000 vojnika. Plan će sledeće sedmice biti predstavljen lideru Severne Koreje Kim Jong-unu, koji će odlučiti o daljim koracima, javljaju mediji u Pjongjangu. Stanovnici Guama veruju da prave opasnosti ipak nema.
It's always been a threat. I mean, North Korea has always threatened South Korea.
Od uvek je bilo pretnji. Severna Koreja ugrožava južno i ako su tamo ljudi koji žele normalan život. Sada smo došli do toga da je pretnja uperena i protiv našeg ostrva. Ipak mislim da smo bezbedni jer je ovde stacioniran veliki broj američkih vojnika.
Savetnik američkog predsjednika Sebastian Gorka izjavio je da će Vašington iskoristiti sve odgovarajuće mere kako bi zaštitio svoje teritorije. Poruke Donalda Trumpa su nedvosmislene, ali vojna akcija verovatno neće biti potrebna, kaže Gorka.
We are a hyperpower, North Korea.
Amerika je hipersila i smatram da Severna Koreja ne može značajnije da je ugrozi. Režim u Pjongjangu trenutno može da ucenjuje Zapad, pošto radi na svom nuklearnom naoružanju, ali to ne znači da bi trebalo da popustimo diktatorima. Lopta je u njihovom dvorištu i to znaju svi, i Vašington, i Moskva, i Peking. Severna Koreja bi trebalo da prizna da je izgubila podršku i prestane sa oštrom retorikom i raketnim testovima.
Japanski ministar odbrane je izjavio da bi i vojska te zemlje mogla da obori rakete koje bi eventualno poletele ka ostrvu Guam. Vlasti Južne Koreje su saopštile da su spremne da reaguju na bilo kakvu provokaciju sa severa. Tenzije na Korejskom poluostrvu dovele su i do poremećaja na globalnom finansijskom tržištu. Kako javlja agencija Bloomberg, nakon razmene pretnji između Pjongjanga i Vašingtona, indeksi na svetskim berzama su u opadanju, a došlo je i do poskupljenja nafte.
Agencija Ujedinjenih nacija za migracije saopštila je da se 5 migranata udavilo, a 50 se vodi kao nestalo, nakon što su i krijumčari ljudima prisilili da napuste čamac nedaleko od obale Jemena. Nesreća se dogodila samo dan posle sličnog incidenta u kom su oko 50 migranata iz Etiopije i Somalije krijumčari namjerno udavili nedaleko od obale Jemena, prenose agencije. U Londonu je 9 ljudi lakše povređeno kada je autobus na sprat uleteo u izlog prodavnice u južnom delu grada. 2 žene su ostale zarobljene na gornjem spratu vozila, ali su vatrogasci i spasilačke ekipe uspeli da ih izvuku. Vozač autobusa je rekao da je izgubio svest i da se ne seća da je udario u prodavnicu.
Slušate Radio Beograd 1. Prvo osnovno javno tužilaštvo uputilo je Ministarstvu unutrašnjih poslova zahtev za prikupljanje obaveštenja potrebnih radi utvrđivanja identiteta osoba koje su u aprilu prošle godine porušile objekte u Hercegovačkoj ulici u beogradskom kvartu Savamala.
MUP-u je naloženo da utvrdi koje su mere nadležni državni organi preduzeli u noći između 24. i 25. aprila kada su objekti srušeni. Sektoru unutrašnje kontrole MUP-a upućen je zahtev za utvrđivanje činjenica koje se odnose na postupanje policijskih službenika.
Informacije koje su se posljednjih dana pojavile u pojedinim medijima i prema kojima je više građana vraćeno sa graničnih prelaza zbog neplaćenih prekršajnih kazni nisu tačne. To je za Novosti dana izjavio predsjednik Prekršajnog suda u Beogradu Milan Marinović. Detaljnije Ida Maričić.
Nijedan građanin ne može sa graničnog prelaza biti vraćen zbog neplaćene prekršajne kazne, ali može zbog više neodazivanja na sudske pozive, objašnjava za naš program Milan Marinović.
To praktično znači da recimo možete biti sa graničnog prelaza Bartovci vraćeni u Vranje ili Leskovac ako je taj sud pri vas izdao opštu naredbu. Taj osnov vraćanja nije zbog toga što neko nije platio kaznu koju duguje i nije platio roku, već toga što neko nije poštovao poziv suda i to je mera za obezbeđenje prisustva građana, odnosno okrivljenih, na saslušanju pred sudom.
Na pitanje da li će sud biti stroži prema građanima koji su privedeni, Marinović odgovara.
Da li će taj građanin kasnije za prekršaj zbog kog je pozvan pred sudom biti kažnjen, to zavisi od daljeg toka dokaznog postupka. On čak može biti i oslobođen, ali će svakako morati da snosi troškove tog privođenja.
Predsjednik Prekršajnog suda u Beogradu kaže i da se mnogi građani ne odazivaju na pozive i da se skrivaju jer očekuju da predmet zastari i da se postupak protiv njih obustavi. U proseku se, kako navodi, u prekršajnim sudovima obustavi oko 10% predmeta, a najviše njih odnosi se na saobraćajne prekršaje i one iz oblasti javnog reda, gdje je rok za zastarelost 2 godine. Prema izveštaju Vrhovnog kasacionog suda za 2016. godinu, prekršajni sudovi imali su najveći priliv predmeta, ali su ih i više od svih drugih sudova rešili.
Grupa od 80 putnika iz Srbije više od 24 sata putuje na grčko ostrvo Eviju. Noća su zbog kvara autobusa satima stajali u Vranju, a potom su u Grčkoj čekali novi autobus. Jedan od putnika je rekao da je drugi autobus iz Beograda stigao i da nastavljaju put ka ostrvu. Muke putnika time ipak nisu okončane, jer posljednji trajekt do ostrva Evija polazi u 18 časova, a oni pred sobom imaju još oko 300 km puta, pa je pitanje hoće li stići na vrijeme.
I za pojedine vozače loša vest.
Građani Srbije ne mogu da registruju polovne automobile iz uvoza, jer Agencija za bezbednost saobraćaja, zadužena za izdavanje uverenja o testiranju vozila, trenutno nema direktora, koji je jedini ovlašćen da potpisuje takve dokumente, prenosi portal Polovni automobili. Isti problem imaju i vlasnici vozila sa ugrađenim uređajem za plin ili metan, kojima je istekao atest. Agencija za bezbednost saobraćaja ne može da reši problem samostalno, pošto o postavljanju direktora odlučuje vlada Srbije.
Iz kulture u Guči je ceremonijom podizanja zastave počeo 57. sabor trubača. Prethodno su saborsku zastavu i zlatnu trubu, koja će biti dodeljena u subotu, spustili padobranci. Javlja Slađana Miletić.
Na večernjim koncertima nastupit će majstori trube sa svojim orkestrima, a program u nedjelju završava također uz nastup trubača Goran Bregović i Bijelo dugme, dakle bez koncerata estradnih zvezda ove godine. Također, one koji se upute ka svjetski poznatoj trubačkoj varošici sačekat će podignute rampe i besplatan ulaz u Guču i to je novina ovogodišnjeg sabor. Ceremonija svečanog otvaranja započela je intoniranjem himne i zdravicom, a gostima se najpre obratio domaćin ovogodišnjeg sabora, privrednik Miroljub Aleksić. Sabor je svečano otvorio ministar trgovine, turizma i telekomunikacije i potpredsjednik vlade Rasim Ljajić, koji je istakao da Guča nije samo prestonica trube, već da je zahvaljujući ovom festivalu postala i značajna turistička destinacija. Nakon obraćanja ministra, uz himnu sabora sa Ovčara i Kablara, podignuta je na jarbol zastava sabora trubača ovdje kod spomenika trubaču. Ovdje će biti bogat kulturno-umetnički program, sajam knjiga, sajam privrede, a od 17 časova na pozornici Centra za kulturu startuju i prva trubačka takmičenja, tačnije takmičenja mladih trubačkih orkestara.
U Srbiji još jedan muzički spektakl, čiji je jedan od simbola truba, ali potpuno drugačijih zvuka. U Niškoj tvrđavi počinje 23. jazz festival. Brojni prateći programi Nišvila organizuju se već nekoliko dana. Na 12 bina najvećeg jazz festivala u ovom delu Evrope bit će održano 130 koncerata, nastupit će 700 izvođača, javlja Biljana Mijalković.
Prve festivalske večeri Biseri Veletanlić bit će uručena nagrada za životno delo, a festival otvara Patty Austin, koju proglašavaju naslednicom Ella Fitzgerald, najavljuje direktor Ivan Blagojević.
Može se reći da je ova godina u znaku Ella Fitzgerald. Mi imamo praktično ekskluzivu da dolazi njena zvanična naslednica Patty Austin, a pre toga naravno našoj velikoj muzičkoj divi Biseri Veletanlić bit će uručena nagrada za životno delo i ona će nastupiti sa bendom Vasila Hadžimana.
Pored glavnog, brojni su besplatni muzički, filmski i pozorišni programi.
Osim main stage-a i, moram reći, simbolične naplate za Midnight Jazz Dance, koji nam je sve jači. Ostali programi su svi besplatni i tu, pored pomenutih pozorišnih, filmskih, treba svakako nabrojati ove muzičke, open stage, onda youth stage, koji je ovih godina podržavala Evropska unija.
Festival delom finansira grad Niš, a ponovo se uključilo i Ministarstvo kulture.
Mi se oslanjamo pre svega na grad. Festival ima budućnost da opstane. Ministarstvo stidljivo počinje da ispravlja svoj propust, tako da je ove godine malo povećanje tog budžeta. Očekujemo da ćemo se vratiti na neki period iz 2012. Činjenica da veliki sponzori polako zaobila za kulturu.
Već na samom početku izvesno je da će ovogodišnji Nišvil biti programski najbogatiji, jedan od najboljih do sada, a završava se 13. avgusta nastupom Candy Dulfer, koja je nedavno postala počasna građanka Niša.
O dnevnim sportskim aktuelnostima, Dejan Nikolić.
Na svetskom atletskom šampionatu, kada je reč o našim predstavnicima, ovaj dan protiče bez većih uzbuđenja, a s nestrpljenjem očekujemo sutrašnji nastup Ivane Španović u finalu skoka u dalj. Večera su na programu posljednja dva susreta četvrtog kola fudbalske superlige. Od 20 časova Crvena zvezda gostuje Radniku u Surdulici, dok Javor dočekuje ekipu Spartaka. Juče, podsjetimo, Voždovac je kao gost pobedio Partizan sa 3-1. Srđan Mijailović, koji je trebalo da pojača crveno-bele posle povrede Jovičića, ipak neće doći iz Rusije. Zvezda sa postojećim igračkim kadrom ide u susret meču sa Krasnodarom. A mladi nigerijski napadač Teofilius Solomon stiže na jednogodišnju pozajmicu u Partizan iz Hrvatske Rijeke. Na najnovijoj FIFA-inoj rang listi naša reprezentacija zadržala 42. mesto, na vrhu je došlo do promene, Brazil se vratio na prvu poziciju, ispred Nemačke treća je Argentina. Na juniorskom vaterpolu šampionatu sveta u Beogradu Srbija čeka u sutrašnjem četvrtfinalu pobednika večerašnjeg meča između Italije i Rusije. Osim aktuelnim sportskim događajima, opširni u žurnalu odmah po završetku novosti dana.
Eko.
Prošlost pripada prošlosti, a internet budućnosti. Obrni, okreni, ponuda sjajnih mogućnosti. MTS ti svakog mjeseca poklanja 100 GB interneta tokom polovine ugovorne obaveze uz novi postpaid ugovor. Do kraja ugovora dobijaš i duplo više interneta. Posjeti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu u Novom Sadu je 38, u Nišu, Kragujevcu 37 stepeni, u Beogradu je, na primjer, osjećaj kao da su 44 stepena. Samo istok zemlje obojen narančasto u meteoalarmu Hidrometeorološkog zavoda Srbije, ostali deo zemlje je u crvenom. Ekstremno visoke temperature smetaju svima, a posebno deci, starijim ljudima, bolesnicima i trudnicama, kažu u Institutu za javno zdravlje Batut. Poseban oprez doktorka Zorica Jovanovski iz Batuta preporučuje hroničnim bolesnicima.
Redovno korišćenje terapije, korigovanje terapije, češće posete lekaru. Kod, na primjer, hroničnih hipertenzičara može doći do smanjenja pritiska jer se leti šire krvni sudovi i zbog toga može doći i do korekcije, odnosno smanjenje terapije. ako baš mora da se izađe napolje, to je lagana odeća, pamučna odeća, šeširi, kapice za decu, obavezno zaštitni faktor za kožu i voda. Ono što je preporučljivo, odnosno neophodno, je piti dosta tečnosti u vreme velikih vrućina, što podrazumeva najviše vodu za piće, eventualno zamena su mleko i voćni sokovi. Sve ostalo kao što su gazirana pića, alkohol, kafe, smanjiti zbog toga što su oni dodatni diuretici.
Evo i prognoza vremena za sutra.
Pretežno sunčano i vrelo. U Vojvodini i Pomoravlju duvaće povremeno jak južni i jugoistočni vetar na jugu Banata i sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 15 do 22, dnevna 36 do 41 stepen. Uveče i tokom noći lokalni razvoj oblačnosti i ređi kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. I u Beogradu sutra veoma toplo uz umereni jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura 26, dnevna 39. Stepeni.
Slušali ste Novosti dana. Urednik vesti bio je Nena Celaković, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Aleksandar Božović, producent Aleksandar Radović, urednik i voditelj Miroslav Bojlović. Želimo vam prijatno popodne, sledi Sportski žurnal.